dopravou upozorňujete na hmlu, preto dbajte na správne osvetlenie. A ešte pripomínam, že linky mestskej hromadnej dopravy premávajú počas vianočných sviatkov v režime ako počas školských prázdnin. Dávajte si na seba veľký pozor, šťastnú cestu.
0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
Už u vás doma rozvoniava med, ktorého vôňa neodmysliteľne patrí k Vianociam, tak ako je to? No, pýtam sa to preto, pretože v tejto hodine nášho vysielania sa vyberieme za včeličkami a ich včelárom do Čataja, aby sme zistili, aký rok majú za sebou, ako chutí tohtoročný med, čo robia včely aj včelári cez zimu, ale aj to, ako by si včely predstavovali krajinu, ktorú by mohli nazvať včelím rajom. Ďalšie podrobnosti už v nasledujúcej hodine. Dobrý deň na Západné Slovensko 23. decembra vám stále želajú z Reginy Andrejka Görnerová a Dalibor Uhlár.
Príjemné predpoludne s rádiom Regina Západ.
My winter nights are taken up by static, stress and holiday shopping traffic. But I close my eyes and I'm somewhere else, just like magic. My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkles and lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow, and I just wanna be there tonight. Sweet dreams of holly and ribbon, mistakes are forgiven, and everything is icy and blue, and you would be there too, under the mistletoe, watching the fire glow, and telling me I love you, just being in your arms takes me back to that little farm, where every wish comes true. In my heart is a Christmas tree farm, there's a light in the barn, we'd run inside out from the cold. In the town kids are dreaming of sleighs, and they're warm and they're safe, they wake to see a blanket of snow. Sweet dreams of holly and ribbon, mistakes are forgiven, and everything is icy and blue, and you would be there too, under the mistletoe, watching the fire glow, and telling me I love you,
to you,
watching the fire glow.
Ale počúvate na západnom Slovensku piatkové predpoludnie. Na návšteve v obci Čataj, kde sa chystáme nazrieť do života včiel vo včelárstve Daniela Kaplana sa s Tatianou Šuškovou hneď nevyberieme k už stíšeným úľom, ale poprechádzame sa po poliach v okolí včelárstva, aby sme zistili, aký ráz krajiny je pre včely najvhodnejší. Zodpovední včelári sa dnes totiž starajú nielen o kvalitu svojich včelstiev, ale aj o druhovú pestrosť okolitej krajiny.
S Danielom Kaplanom, včelárom, s ohľadom na včely, môžeme povedať, že nie je pole ako pole tu. Cesta rozdeľuje vlastne dve polia. Ktoré z nich si tie včely vyberú?
Samozrejme, včelky si vyberú to pole, ktoré je diverzitou rozmanité, kde kvitne raz jedna rastlina, raz druhá rastlina. A preto aj my sa snažíme sadiť pre tie naše včielky, aby boli vitálne, aby boli zdravé, tak musia stále niečo zbierať. Musí byť stále nejaký nektár, stále nejaký pel.
To pole za cestou je
doslova ako keby zelená púšť. Sice sa tvári pekne zelene, ale je vlastne vyherbicidované, takže tam je len čisto jedna rastlina a tým pádom vlastne tie včielky tam nemajú ani iné opelovače čo pozbierať, nemajú čo opeliť, keďže tam nič nebude kvitnúť až do konca jesene.
A keď sme sem prichádzali, ja som sa pozerala na toto pole, na tejto opačnej strane a som sa opýtala, čo to tam rastie, burina?
Áno, viete čo, tak toto sú také bylinky, by som doslova povedal, lebo je tu rozšírený hlavne čistec, facelia, bažanka a rôzne ďalšie, doslova že včelárske a pre opelovačov motýle a ostatných hmyz, včelárske rastliny, ktoré vlastne poskytujú potravu počas celého roka, lebo jedna kvitne v jednom období, druhá kvitne neskôr, tretia kvitne až na jeseň.
Vy ste to nazvali, že je to taká včelárska burina.
Áno, doslova včelárska burina, ale dalo by sa povedať, že je doslova oáza pre opelovačov. Nakoľko takéto políčko, ktoré nie je tak intenzívne obrábané, skôr extenzívne by som nazval, tak poskytuje rozmanitú pestrosť tejto flóry a tým pádom každý ten opelovač môže stále niečo zozbierať z toho pola. Není to také nárazové ako na konvenčných poliach, kde raz niečo kvitne, povedzme 2-3 týždne a potom tam nekvitne nič. Alebo tam nekvitne vôbec nič.
Tento kus pola je teda váš a to sa potom špeciálne sadia takéto rastliny a vydržia celý rok alebo musíte tiež orať a sadiť nové?
Dá sa to aj sadiť samozrejme, ale vhodnou technológiou obrábania viete docieliť to, že tie rastliny vlastne nezahubíte. Viete s nimi de facto tak spolupracovať, že aj vám poskytujú pre vašich opelovačov ako pre nás včeličky nektar a pel a rovnako tak aj ich nemusíte potláčať, že vám neznižujú nejaké výnosy, keď tam máte niečo zasadené alebo podobne.
Hovoríme teda o extenzívnych technológiách. Ako sadí včelár, keď sadí svoju včelársku burinu?
Áno, tak extenzívne, ako ste to spomenuli, extenzívny spôsob obrábania spočíva vlastne v tom, že sa snažíme robiť čo najmenej zásahov do toho prostredia alebo do toho konkrétneho políčka, ale samozrejme premýšľame, ako by sme vedeli korigovať niektoré rastliny. Keď povedzme niektorá rastlina prehlušuje tú druhu, tak samozrejme pole pokosíme. Keď sa nám zdá, že je to priateľné, tak pole necháme tak a hovorím, takýmto spôsobom človek vie docieliť to, že doslova vie fungovať s tou prírodou bez toho, aby ju musel všetku potláčať a nejako preferovať len jeden konkrétny druh plodiny.
Tie rastliny, ktoré ste chceli, aby tu boli, tak nám tu rastú, ale včely teraz spia?
Včely teraz spia a to je práve priestor pre hospodára, aby im pripravil znáškové doslova pomery na budúcu sezónu. Keďže len to, čo si človek dopredu pripraví, to potom môže oberať z toho plody.
Čiže nie je to len tak, že včelár sa stará len o včely, ale včelár sa musí starať aj o krajinu. A tým sa potom zase stará o včely.
Áno, úplne veľmi presne ste to zhrnuli, že ten včelár, odpradávna sú včelári, ľudia, ktorí vysádzajú stromy, ktorí sa starajú o to svoje okolie a vlastne aj my teraz naše včeličky, čo zbierajú, povedzme z líp, ktoré sú tu niektoré veľmi staré lipy, z agátov, ja neviem, z pagaštanov a z ďalších včelárskych drevín. Aj my teraz, de facto my včeláríme už asi 17 rokov, ale samozrejme tie rastliny tu už boli dávno predtým zasadené ako tieto stromy, ktoré už majú aj niektoré aj cez 100 rokov a tým pádom aj každý včelár by mal pokračovať v tejto tradícii a zabezpečiť znášku aj potom, keď už on tu nebude, aby mali tie opelovače.
Toto pole so včelou burinou sme teda pripravili pre včely na aké obdobie?
Toto poličko je pripravené na jar, do ktorého sa už bude len siať. Teda pôda je vlastne prikrytá zeleným doslova kobercom rastliniek, takých, ktoré nie sú ani invazívne, ani nejaké odolné buriny. A tým pádom oni sa tu vysemenia, na jar do toho zasejeme čelárske rastliny, ako je vyčenec vykolisty, prípadne faceliu. A tá nám počas mája, júna vykvitne a táto burinka zase bude poskytovať nektár a pel, až potom, keď tieto ostatné, ktoré zasadíme, dokvitnú. Keď odumrú doslova potom júni, júli.
Najlepší agronómovia sú včelári, tí vedia, že veľké plochy sa oplatí rozparcelovať, rozčleniť hony remískami, zaradiť do osevného postupu viac plodín. Veľmi by pomohli aj pôvodné neobrábané úhory. Nie je to krok späť, ale v predsmerom k väčšej biodiverzite územia a stabilite krajiny. No a včelám sa takýto prístup páči. Viac si povieme už o chvíľu, teda po pesničke od Zuzany Smatanovej.
Ako hladkou múkou posypaný kraj, biele stromy pripomínajú mi maj. Za oknom sneží perie ako z bielých husí, horúcom čaji vonia lúka, keď je jar. Už sa kryštálovým cukrom leskne zem, zamrzli listy, čo tam spadli na jeseň. Pole je prázdny tanier bez maku a klasov, na miesto pivoní za domom kvitne srieň. To je december, to je december, vtedy na zlatom je chliev. To je december, chladný december, už sa vkradol do isiev. To je december, to je december, klopú vtáci do okien. To je december, chladný december, krátke tiché dní bez včiel. Dlhý perleťový závoj cez chotár, teplo vtáčí hniezd je v chladnej zime dar. Jazero skrýva ryby pod ľadovou strechou, v záhrade pripravené uhlie mrkva šál. V noci nad mestom si mesiac ustelie, medvede našli spánok blízko pri sebe. A ja sa teším domov, za tebou doperím, sú z nich v posteli snehové závie.
Hodín 18 minút, je 23. december a počúvate na západnom Slovensku Rádio Regina Západ. Na návšteve v obci Čataj, kde sa chystáme nazrieť do života včiel, vo včelárstve Daniela Kaplana sa s Tatianou Šuškovou hneď nevyberieme už stíšeným úľom, ale poprechádzame sa po poliach v okolí včelárstva, aby sme zistili, aký ráz krajiny je pre včely najvhodnejší. Zodpovední včelári sa dnes totiž starajú nielen o kvalitu svojich včelstiev, ale aj o druhovú pestrosť okolitej krajiny.
Toto tu je vyčenec výkolisty, toto celé pole.
A tu máme tiež taký veľký zelený koberec.
Pozeráme práve na ďatelinu purpurovú, ktorá je už založený porast a ktorá bude na jar kvitnúť takými krásnymi žiarivými červenými chvostikmi, ako keby zajačími. A tuto vedľa máme vyčenec výkolisty, čo je trvalka, ktorá sa dožíva tak 5 až 7 rokov a je to vlastne tá, ako keby lučná zmes, vyčenec, ďateloviny a rôzne ďalšie burinky a rastlinky, ktoré sú vhodné pre opeľovačov.
Čiže vy už pripravujete potravu, varíte pre včeličky na novú sezónu.
Zhruba takto by sa to možno dalo laicky povedať, že doslova ako keby pripravujeme už znášku, ale samozrejme týmto podporíme nielen naše včielky, ale aj včielky z okolia a rovnako tak ostatné opeľovače, ako sú čmeliaky, motýle a ďalšie, ktoré potrebujú doslova že diverzitné políčka, nielen čisté monokultúry, ako sa to teraz dosť často ako všade objavuje. Veľakrát sa nám tu chodia fotiť ľudia, lebo to keď kvitne, to je krásne červené, alebo krásne fialové, alebo krásne ružové. A samozrejme keď to extenzívne tieto políčka obrábame, tak rovnako tak políčka hýria aj ostatnými farbami, keďže tam nie sú potlačené.
miešané ostatné rastlinky, ktoré teda prinášajú užitok nielen vo forme krásy, ale aj vo forme kvalitného nektáru a pelu pre ostatných opeľovačov.
Aká bola včelárska a medárska sezóna tento rok?
Táto sezóna bola dosť zaťažkávajúca skrz to, že klimatické zmeny naozaj aj my včelári už teda citeľne pociťujeme a tuto v našej oblasti od začiatku júla až do konca augusta nepadla ani kvapka vody. Tie rastlinky bojovali o prežitie, tým pádom aj toho nektáru vylučovali veľmi málo a teraz zachránilo nás doslova to, že my sme síce mali menej medu, ale tie naše včielky sú vo výbornej kondícii skrz to, že sme zasadili už pomerne dosť veľké výmery týchto rôznych včelárskych rastliniek.
Pri ľuďoch sa hovorí si to, čo ješ. Platí to teda aj pri včelách?
Áno, to platí doslova, že dvojnásobne, lebo tie včielky vlastne celú svoju vitalitu, celú svoju obrannú schopnosť získavajú z tej potravy, ktorú môžu zbierať. Monokultúrne polia im poskytujú len na krátky čas a niečo. To je úplne ako pri ľuďoch. Tiež by nás nebavilo len jesť jednu tú istú potravinu celý život. A tak aj včielky potrebujú tú diverzitu, len vtedy dokážu byť vitálne a vtedy dokážu urobiť perfektné produkty. A dokážu doslova nazhonobiť nielen pre seba, ale aj pre toho včelára. Ale vtedy musí byť toto všetko zachované, že teda musí byť výborná znáška pre ne pripravená, ktorá stále kvitne. Že to není len nárazovo a na krátku chvíľu.
Hovorili ste o kondícii vašich včielok. Boli tento rok dobre na tom so zdravím? Obchádzali v roku 2022 choroby úle?
Tu v našej oblasti my sa staráme výslovne poctivo o tie naše včielky a tým pádom vlastne, keď ten včelár poctivo sa o ne stará, pozerať, čo tým včielkám chýba, ako im pomôcť, tie včielky sú všeobecne v dobrej kondícii, ale samozrejme to, čo som už spomenul, všetko to robí hlavne znáška. Keď je znáška, ktorá postupne stále kvitne niečo v ich okolí, tak tie včielky sú prirodzene vitálne, lebo vždy je tam kopec čističiek, kopec všelijakých rôznych týchto kást včiel, ktoré sa vedia o všetko postarať. Ako náhle není dostatočne dobrá pastva, tak jednoducho nie sú tam čističky, nie sú tam včielky, ktoré by zabezpečili to, aby tá zdravotná kondícia včelstva bola dobrá.
My sme prekračali cez celé pole a zasa sme prišli na túto dobu takej bujnej zelení. To je tiež taká zásobáreň budúcej potravy v novej sezóne pre včeličky.
To, čo tu vidíme priamo pred nami, teraz tieto biele kvietky, takéto nízke rastlinky, to je bylinka, ktorá sa nazýva čistec lekársky. Samozrejme, keď človek extenzívne hospodári, tak táto bylinka sa prirodzene vysemeňuje na týchto poliach. Vedľajšie pole, to bolo kedysi intenzívne obrábané, tam sa táto burinka alebo respektíve bylinka vôbec nevyskytuje. Tá bola potlačená týmito intenzívnymi spôsobmi obrábania.
A čo sú tie veľké kríky, ktoré mi pripomínajú také papredie akoby?
Áno, áno, tak toto je včelárska rastlina, ktorú sme už my vysievali minulý rok, to je Facelia vratičolista. Tá nižšia tá bez problémov prezimuje a budúcu sezónu nám vykvitne a bude poskytovať teda pastvu. Toto pole bude doslova ako keby vo Francúzsku levandulové, tmavo fialové pole.
Je cítiť tá vôňa a tá príroda potom v chuti medu?
Zaiste, nie je to len pastva pre včielky a opeľovačov, ale je to aj veľká pastva pre oči, lebo takéto políčka sa už veľmi málo ako vidia, lebo spravidla teda mnohí hospodári alebo gazdovia hľadia prísne na zisk, tým pádom všetko ostatné potláčajú. Tým, že my vlastne sejeme takéto rôzne včelárske rastlinky, aj za pomoci našich kamarátov tu z okolia, ten medík má naozaj príchuť alebo arómu tej konkrétnej rastliny, že keď by človek vám aj prekryl oči a dali by ste si lyžicu z nejakého medu, veľmi jednoducho viete identifikovať, že jedná sa o povedzme lipový med, alebo toto je agátový, toto je vičencový. Je to naozaj že citeľné.
Dá sa povedať, že komplexnejší prístup včelára nie len ku svojim včelstvám, ale aj ku krajine, dokáže vracať krajine taký pôvodný ráz.
Ak chceme mať tú krajinu naozaj aj krásnu, aj užitočnú, nedá sa jednoducho pozerať na ňu len ako na nejaký výrobný kapitál, že musíme tu dorobiť toľko tón kukurice, toľko tón pšenice a toľko tón, ja neviem, zemiakov. Proste, ak chceme, aby tá krajina aj vyzerala, musíme sadiť aj pre opeľovačov, musíme aj pre divú zver a proste tieto veci sa naučiť, ako doslova symbiotizujú, aby sme nepotláčali jednu a potom sa sťažovali, že máme tu obrovské sucha, keď všade je len od nevidím do nevidím len obilie, v ktorom nič nerastie iné zelené a keď to zoschne, tak to proste odráža všetko slnečný jas a tým pádom to vyzerá tak ako teraz, že máme obrovské vlny such a horúčav a potom zase vlnu doslova až dažďov.
Včely potrebujú kvalitné životné prostredie a krajina potrebuje včely. Bez nej by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 000 rastlinných druhov. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušeniu ekosystému aj potravového reťazca. Prírodné podmienky by sa zmenili natoľko, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť. O chvíľu sa vyberieme už priamo za včelami.
And there's a storm smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And it's my heart that's breaking down this long distance like tonight. But I ain't missing you at all.
Since you've been gone away,
I ain't missing you. No matter what my friends say,
there's a message.
But I've become, and it looks like I'm losing this fight.
In your world, I have no meaning.
Though I'm trying hard to understand.
Príbeh včelárstva Kaplán v Čataji sa začal písať pred 17 rokmi a je ako vystrihnutý z filmu. Koncom jary roku 2007 si Roy včiel vyhliadol miesto v záhrade Kaplanovcov na jednej jabloni, kde sa celý usadil a vytvoril veľký strapec pripomínajúci plod viniča. Traja bratia boli ako deti doslova ohromení. V tom čase vedeli len jednu vec, a to z katastrofických filmov, že včely môžu bodať, preto sa dohodli, že k ním vyšľú najodvážnejšieho. Voľba padla na najstaršieho Daniela, ktorého ustrojili ako kozmonauta so škatuľou v ruke, do ktorej chceli včielky umiestniť. Na prekvapenie všetkých to išlo ľahko, včielky proste vpochodovali dnu. A tým sa zmenil život troch bratov. Kým ich rovesníci behali za futbalovou loptou, oni sa venovali včelám a odbornej včelárskej literatúre, aby sa o včelách čo najviac dozvedeli. Takýto príbeh sa dozvedela Tatiana Šušková cestou k rodinnej záhrade k úľom včelárskej. Kaplan.
Otvárame bránku, vchádzame do jednej z šatajských záhrad s včelárom Danielom Kaplánom a musíme ísť potichu, spia teraz včely?
Treba ísť s pokorou k tým úlom, aby sme včielky nevyrušovali. Včielky nespia, aby som povedal, že asi nikdy, ale teraz majú vlastne také obdobie útlmu.
Odkedy dokedy teda trvá taká včelárska sezóna?
Ja by som povedal to tak, že už začína 1. augustom, lebo 1. augustom nám končia kvitnúť nejaké rastliny, ktoré sú hojne rozšírené, a tým pádom vlastne tá sezóna začína hlavne pre toho včelára, ktorý sa musí pripraviť
pripraviť svoje včielky na zimovanie. Aby včielky zase opäť v marci mohli vyletieť na prvé vrby, rakity a ovocné stromy, ktoré začínajú rozkvitať.
Keď oni cez zimu zaspia, čo musíte robiť teda vy?
Včelár vlastne stačí, aby na ne dohliadal, prípadne sa staralo okolité povedzme vtáctvo, ktoré môže vyrušovať včielky, lebo ich berie ako hmyz, a keď samozrejme či také síkorky alebo teda stehlíky a podobné zvieratka sú hladné, tak samozrejme snažia sa, hľadajú okolo úlov. Taký včelár, keď chce, aby tie svoje včielky pokojne zimovali, nech spraví nejaké krmítko trošku tak ďalej od včelnice a dáva im tam nejakú slnečnicu, prípadne takéto nejaké olejnaté semiačka.
Máme tu jeden veľký úľ a máme tu druhý veľký úľ.
Toto sa volá, čo vidíme teraz, včelí domec. To je vlastne taký doslova príbytok pre niekoľko včelých rodín, ktoré sú osadené v úloch a ktoré vlastne sú tým pádom chránené pred nepriaznivými klimatickými podmienkami, teda nejaký dážď, sneh a podobne.
A potom tu máme samostatne stojace úle.
To tiež není problém síce, ale lepšie sú chránené vo včelom domci.
Každý ten úľ má svoje číslo a mňa na tom prekvapuje to pomenovanie Alenkine včielky, Familie Bartek, Miloš, Kaťa, Kaja, Miško, Matúškovi, Petera, Mariana, Peťkovci, Barborka 1, Barborka 2, to asi nie sú mená včiel.
Áno, áno, máte pravdu, že to nie sú mená včielok, ale toto sú naši kamaráti, spolupracujeme na takom projekte Poctivá adopcia včiel a vlastne títo ľudia si adoptovali tento úlik na jeden rok a my im vlastne dáme za to 10 kg medu a oni teda prídu, aj teda väčšinou s deťmi prídu, dáme im klobúky, aby sa cítili bezpečne pri včielkach a porozobráme ich život včiel, otvoríme ich úlik, ukážeme im ich kráľovnú, ako to v tom včelstve funguje. A samozrejme, stretli sme sa veľmi pozitívnymi ohlasmi, teda, lebo mnohí povedia, že to takto som to ešte v živote nevidel, ako to včelstvo funguje, ako to tam pekne všetko harmonicky funguje, každá včielka vie, čo má robiť. A hovorím, máme s tým veľmi dobré skúsenosti, takže poctivá adopcia včiel.
To je krásny projekt, pretože prostredníctvom neho sa teda deti dostanú nielen k takzvaným bioproduktom, ale spoznajú aj fascinujúci život včiel, ktoré sú milióny rokov súčasťou našej prírody.
Veľmi pekne ste to povedali, že naozaj tie včielky sú doslova milióny rokov tu s nami a my mnohokrát ani nevieme, ako fungujú, ako žijú, a aj ostatné opeľovače a mnohokrát už tie tak rýchlo, ako keby by som povedal, že doslova, že vymierajú skrz toto intenzívne hospodárenie, že ani ich život nebudeme poznať a už zmiznú. Čo je na tom podľa mňa veľmi smutné, na to, ako to je perfektne v ich spoločenstvách zariadené, ako pracujú, ako vedia prežiť, ako sa vedia vysporiadať s nepriaznivými podmienkami, ako sú mrazy, suchá, dažde. Naozaj to spoločenstvo, či včelie, alebo šmeliakov, prípadne motýle, naozaj to je fascinujúci život.
Koľko včelstiev teda vlastne máte?
Teraz aktuálne, kde sa pozeráme na tejto našej domácej včelnici, máme teraz 21 včelstiev, ktoré vlastne aktuálne sú pripravené na zimu.
To je podľa včelárov veľa alebo málo?
Viete čo, to je taký hobby včelár. Ten, kto naozaj sa tomu venuje, že ako nejakú svoju činnosť, ten musí mať minimálne cez 150-200 úlov, aby ho to nejako uživilo.
A hovorili sme, že sme na domácej včelnici, existuje aj iná včelnica?
Áno, áno, ešte máme včelnicu u našej pani tajomničky v susednej obci a hovorím, môžeme takto porovnávať, že v ktorom stanovisku, ako sa tým včelkám darí. Samozrejme, ja som tuto predseda seneckej organizácie, základnej organizácie Senec včelárov a teda máme pod sebou 70 včelárov a vidím teda, že tam, kde sa naozaj že strašne intenzívne hospodári, kde ľudia všetko rúbu, kde všetko sekajú kosačkami, všetko sa herbiciduje, tak ten život včielok je veľmi ťažký, veľmi naozaj veľmi ťažký. Tam, kde naopak je zase nejaká remíska, kde sú rôzne lesné, lúčne spoločenstva v okolí, tak tým včielkam sa citeľne lepšie darí. Rovnako tak samozrejme aj ostatným opeľovačom.
Je teda členstvo v takejto organizácii výhodou aj v tom, že si odovzdávate navzájom skúsenosti a že sa vlastne učíte, ale že dokážete aj ako spolky včelárov pretvárať tú krajinu, pretože keď sa inšpirujú napríklad od vás, že sadíte polia rozmanitými rastlinami v okolí príbytkov včiel, to isté začne robiť možno aj kolega včelár zo včelárskeho spolku.
Áno, áno, je to podľa mňa veľmi dôležitý aspekt, že včelári sa združujú. Ako som spomenul, ja som v Slovenskom zväze včelárov, ktorá je asi najväčšia organizácia na Slovensku, ktorá združuje včelárov. Hovorím, som tu aj miestnym predsedom a musím povedať, že naozaj, keby som v tomto združení nebol, tak ani zďaleka nemám tie vedomosti všetky, ktoré mám už teraz. Lebo samozrejme človek nejaké vedomosti naberie skúsenosťami so včelami, doslova pozorovaním a pokusmi, ale samozrejme, keď mu skúsenejší starší včelári povedia, aké mali už takéto skúsenosti, onaké, ako sa im včelkám darilo, nedarilo, tak samozrejme hneď vie mnoho tých vecí aplikovať aj na to svoje včelárstvo a tým včielkám pomôcť. Čiže vrelo by som doporučil všetkým včelárom, ktorí nie sú nejako organizovaní, buď či sa zapojiť do Slovenského zväzu včelárov alebo do iných miestnych organizácií, ale skrátka združovanie včelárov naozaj napomáha aj miestnym včelárom a rovnako tak aj včielkam.
Vianoce prichádzajú. Pohoda adventných dní s Rádiom Regina.
opäť sú tu Vianoce. Verí len ten, čo chce. Čakám v náručí zim. Opäť sú tu Vianoce. Melódie o prímeri. Každý neuverí. Hľadám v údolí mi melódiu o prímeri. Dá nám nádej, viem, Boh je vraj láska najkrajšia z tém. Kým tu pieseň hrá, šíri sa svetlo do všetkých strán.
Ponúka.
Aká bola v kuchyni prvá slovenská sochárka Erna Masarovičová? A aký bol doma pred premiérou herec Gustáv Valach?
Pristupovala k tomu vlastne ku všetkému ako k výtvarnému dielu.
My sme to vlastne nikdy nejak nepocítili v podobe nejakej nervozity alebo určitej, povedzme, rozháranosti. On bol absolútny profesionál.
Deti si zaspomínajú aj na trénera Emila Skákalu i spisovateľov Vladimíra Mináča a Kláru Jarunkovú. Martin Jurčo vám ich priblíži v rodinných krboch na prvý sviatok vianočný po 14. Atmosféru vianočných sviatkov v Rádiu Regina i na televíznej dvojke umocní aj program z vianočného benefičného koncertu v slovenskom Betleheme, tentoraz z kostola svätého Ondreja v Štrbe. Tradičné vinše a koledy budú interpretovať Kandráčovci so solistkou Monikou Kandráčovou, Otokar Klein a sopranistka Eva Horňáková, fujarové trio Javorová húžva, gajdošská muzika Beskyd z Oravskej Polhory, folklórna skupina Štrben, detský folklórny súbor Štrbianček, spevokol farského kostola svätého Ondreja v Štrbe a spevokol cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Štrbe. Počúvajte na druhý sviatok vianočný o 17. Pred 30 rokmi bola završená nevídaná nebojová vojenská operácia, ukončilo sa delenie federálnej armády. O obrovskom nasadení ľudí, ktorí zabezpečovali presuny techniky a materiálu, či pripravovali všetky kroky vedúce ku vzniku armády Slovenskej republiky, sa so svojimi hostiami porozpráva Miroslav Minár. Jeho pozvanie do štúdia prijal vojenský historik Imrich Purdek a generálporúčík vo výslužbe, prvý veliteľ armády Slovenskej republiky Julius Humaj. Počúvajte v stredu po 21.
Vianoce prichádzajú. Pohoda adventných dní s Rádiom Regina.
lesi hviezda padá a láska vianocná mi zatočí. Majú rád každý, kto zázrak hľadá v rúničkách na zlatom koči. Prima balerína z hracej skrinky za výkladom robí drahoty. Vyberá si, koho pozve na vianočné dobroty. Adventný kalendár z čokolády skrýva detské túžby nesmelé. Už sa topia v srdcia hľady šťastné a veselé. Vonia punč a nálada, sneh sa mení na chutné koláče. Iba mráz v papučiach sa zakráda, sobí záprach to odskáče. Prima balerína z hracej skrinky sa výkladom robí drahoty. Vyberá si, koho pozve na vianočné dobroty. Adventný kalendár z čokolády skrýva detské túžby nesmelé. Už sa topia srdcia hľady šťastné a veselé. Z hracej skrinky za výkladom robí drahoty. Vyberá si, koho pozve na vianočné dobroty. Adventný kalendár z čokolády skrýva detské túžby nesmelé. Už sa topia v srdcia hľady šťastné a veselé.
Počúvate na Západnom Slovensku Rádio Regina Západ a dnes sme s Tatianou Šuškovou na návšteve vo včelárstve Kaplan v Čataji. Doteraz sme nazreli do života včiel a zákulisia práce včelára. Teraz sa s Danielom Kaplanom porozprávame o kvalite tekutého zlata, teda medu.
Obyvateľstvo je doslova tak naučené skôr pred Vianocami, alebo teda až keď sme chorí, ten medík konzumovať. A naozaj je pravda, že ten medík je taká super potravina so svojimi liečivými a imunitu podporujúcimi látkami, že je veľká škoda, že sa naozaj nekonzumuje celoročne.
Čo vie včelár o mede svojich včiel?
Účinky medu na organizmus sú širokospektrálne. Či protizápalové, na zvýšenie imunity. Ak je ten medík z okolia tých včielok, ktorá je pestrá, rovnako tak obsahuje pestré zloženie rôznych či vitamínov, či minerálov, všetkoho možného, skrz to, že každá rastlinka dáva do toho svojho nektáru to najlepšie, čo má, aby samozrejme ten jej opelovač, ktorý ju opeluje a ktorý pomáha vlastne šíreniu tejto rastlinky, aby prežil. Čiže vlastne čo rastlina, to úplne rôzne zloženie toho nektáru a tým pádom vlastne takéto že zmesové medy, ale samozrejme musia ich vyrobiť včely, lebo dnes sa vieme stretnúť aj veľmi nekvalitným medom, čo sa nachádza často v reťazcoch za nedorobiteľné ceny, teda ceny, ktoré sú vysoko pod nejakou hranicou, kde sa dá vyrobiť kvalitný med.
Dnes sa v rámci udržateľnosti stravovania veľa hovorí o sezónnosti a lokálnosti. A práve preto by sme teda mali asi voliť tie naše slovenské medy, pretože každý včelár ponúka v prvom rade kvalitu svojho medu, ale na druhej strane tým podporujeme aj lokálnych včelárov a biodiverzitu krajiny okolo nás. Čiže v tom jednom pohári medu sa toho môže skrývať naozaj neskutočne veľa.
Podporou týchto včelárov miestnych, doslova takýchto hobby včelárov, ktorí sú hlavne teda na Slovensku, myslím, že 99% slovenských včelárov sú hobby včelári a týmto vlastne zakúpením produktu od ich včeličiek aj teda ten včelár včelár garantuje tú kvalitu toho medu, že je teda z miestnych rastlín, z okolia, kde ľudia potom nemajú následne alergie, ktoré vznikajú napríklad pri konzumácii dovážaných medok z Argentíny, z Chile, z Číny, kde vlastne my nežijeme a mnoho ľudí je na takéto aj nektáre alergický. Vlastne tou podporou miestneho včelára podporujeme aj diverzitu a rast tej krajiny okolo, keďže ten včelár na základe tohto si môže sa snažiť vylepšovať pastevné podmienky doslova pre tie svoje včielky, sadiť stromy, vysádzať včelomilné rastliny a tým vlastne podporujeme aj krásu jeho okolia včelnice.
Koľko medu je dobré skonzumovať každý deň?
Na toto sa rôzne odhady, ale samozrejme taký všeobecný je, že aspoň lyžicu denne by sme mali zjesť pravého medu. No napriek tomu zatiaľ na Slovensku myslím, že máme nejakých 5,5 kg medu na osobu, čo je teda veľmi málo.
Do čoho všetkého používate med vy osobne?
Najradšej do čaju. Rád si sladím hlavne lipovým medikom, lebo ten je naozaj že výrazne aromatický. Človek doslova si pripomenie tú sezónu, ako keby stál pod rozkvitnutým stromom lipy. Rovnako tak mám rád aj tzv. Druh medu, ktorý je pastovaný. Pastovanie znamená, že vlastne med sa mechanicky mieša, nič sa do toho nepridáva, len sa mechanicky mieša a tým pádom získa konzistenciu ako keby pasty alebo krému. Že ten med nám neskryštalizuje do tuha, ale mnohí chceme taký medik, ktorý je ľahko roztierateľný alebo teda ľahko naberateľný.
Akými inými produktmi od včeličiek si môžeme v tých chladnejších dňoch posilniť svoju imunitu?
Veľmi osvedčeným spôsobom je užívanie propolisovej tinktúry, ktorá má vysoko antizápalové, antibakteriálne účinky, to znamená teraz, keď sú rôzne zápaly hrdla, zubov. Propolisová tinktúra naozaj je veľmi účinná proti týmto problémom, lebo aj včielky používajú propolis prirodzene na dezinfekciu svojho úlového prostredia a teda vlastne my včelári zbierame tento prebytočný propolis a robíme z neho propolisovú tinktúru. Rovnako tak po poslednej dobe je taký známy aj tzv. Pelové obnôžky, teda včelí pel. A včelí pel je vlastne to, čo tá včielka, keď to tak laicky poviem, má na treťom páre nožičiek také guličky, ktoré sú rôznej farby podľa toho, aký pel má z jakej rastliny. Tam je celé spektrum farieb. Včeli používajú pel ako bielkovinovú potravu, to znamená, že na vitalizáciu svojho organizmu a na výchovu nového potomstva. A tým pádom vlastne pel, keď ho odoberieme, tak vlastne on takisto obsahuje všetko to najpotrebnejšie pre život, lebo tá rastlina, ako som už spomenul aj pri nektáre, tak sa snaží aj do pelu dať to najkvalitnejšie, aby ten opelovač a aby teda to potomstvo bolo zabezpečené tých rastlín a tým pádom vlastne pel je vysoko kvalitná bielkovina. Hovorí sa, že keď človek zje za lyžicu pelu, to doslova výskumy hovoria, tak je to bielkovinovo porovnateľné, ako keby si dal poriadny rezeň. Ten, kto ochutnal raz obnôžkový pel, povie, že má vynikajúcu chuť, má vôňu po takých sušených jablkách. Ťažko sa to popisuje, človek musí ochutnať, aby vedel.
A keď sa vrátime k tej chuti, je asi individuálne, aký med nám chutí, či lipový, alebo horský, alebo agátový, alebo repkový, ale pokiaľ ide o jeho liečivé účinky, všetky sú rovnaké?
Ak sa jedná naozaj o pravý včelí med, obsahuje naozaj zhruba základné gro všetkých liečivých látok a potom už konkrétne, ako ste spomenuli, od druhu, že či je to medovicový, či je to kvetový, ja neviem, agátový, či je to lipový, či je to zmesový. Samozrejme tie medy, ktoré sú také, by som povedal, že kvetové, zmesové, lúčne a podobne, tie majú tých účinkov asi najviac skrz to, že tam zahrnutá celá rozmanitosť, celá škála tých rastliniek a teda kvitnúcich rastlín. A z nich teda vlastne nektáru a pelu. Nedá sa povedať takto jednoznačne, že povedzme tento med je najlepší a tento med nie. Každý med, ktorý spravili včeli, je jednoducho najlepší.
Včelárska práca je veľmi poctivá práca a dokážu ju oceniť aj rôzne poroty, nielen v domácich, ale aj v medzinárodných súťažiach.
Viem asi na čo narážate, asi na naše úspechy, najmä na medzinárodnom poli alebo aj na Slovensku. Už sme vyhrali aj na Slovensku najlepší slovenský med v súťaži, rovnako tak na medzinárodnej súťaži Apislavia, ktorá bola v Kazachstane druhé miesto s našim lipovým medíkom. Aj nejaké ďalšie súťaže ešte, ale samozrejme je to takou veľkou satisfakciou za tú prácu a námahu, ktorú ten včelár odvádza pri tých svojich včielkach, keď si sadí, musí sa starať o to, kedy pokosiť, kedy spraviť s tými včielkami, aké presne úkony. Naozaj je to takou veľkou odmenou za tú robotu, poctivú musí človek vykonať, aby ten kvalitný med a ten úspech sa naozaj dostavil.
Med nie je len obyčajné sladidlo, ale liek a každému včelárovi záleží na tom, aby bol čo najkvalitnejší. No a viac si o tomto povieme už o chvíľu, po pesničke zaspievajú nám dámy Bára Basiková, Ilona Čáková, teď kráľovnou som ja v Regine Západ.
Své myšlenky jen zvolna zbírám, ty i zes dobře víš, jaký mám cíl. Já jež mívám vnuknutí, dál přežívám spiknutí a hvězda nelská vzhůru stoupá. Když kopra zlatá skrámou svírá a velký průvod můj uvítá, říct
Počúvate na Západnom Slovensku Rádio Regina. Aká krajina, také včely. Slovenskí včelári sa usilujú vo svojom okolí meniť pestrosť krajiny, aby sa včely mali dobre. A pokiaľ sa v nedávnej minulosti včelárstvu venovali prevažne starší ľudia, mladí včelári dnes posúvajú modernými prístupmi v včelárčeniu hranice včelárstva vpred. Patrí k ním aj Daniel Kaplan, ktorého včelárstvo v Čataji navštívila Tatiana Šušková.
S Danielom Kaplanom sme teraz otvorili veľký, vyzeralo to zvonku ako fóliovník, ale keď sme vošli dovnútra a krásne to tu vonia, tak je to veľký senník.
Tuto skladujeme seno, ktoré dorobíme z týchto včelárskych rastlín. Nakoľko ako náhle tieto rastlinky odkvitnú, je rozumné ich aj pokosiť a tým pádom vlastne zabezpečíme, že tie rastlinky zase nanovo kvitnú a poskytujú pašu pre naše včielky zase. Senko je veľmi jemnučké, nenakosí sa z takej lúky veľa, ale naozaj tá kvalita je porovnateľná s vysokokvalitným senkom.
Krásne to tu vonia. Naozaj to je to ako keby zachovaná vôňa leta. Pre koho je to seno určené?
Máme samozrejme aj kamarátov včelárov, prípadne teda kamarátov, ktorí chovajú či ovečky, či zajačiky, takže potom buď vymieňame za nejaké produkty s nimi, alebo keď si dojdú kúpiť medík, tak im predáme aj nejaké z tohto sena, keď máme navyše.
Takže máte takú vzdielanú ekonomiku tu v obci.
Doslova robíme taký barter mnohokrát. A tým pádom vlastne sa mali takto podporujeme. Máme doslova takú malú mikro sebestačnosť, čo sa týka povedzme takýchto krmív, prípadne medíku a ostatných vecí. Aj mnohí moji kamaráti pestujú nejaké plodiny a tým pádom radšej sa s nimi dohodnem, vypestuj mi to v biokvalite, ja ti dám zase v biokvalite moje seno. Takto sa doslova podporuje ako keby taká lokálna sebestačnosť.
Naozaj sa snažíte tú včelárskú prácu vylepšovať tak, aby bola čo najbližšie k prírode.
Áno, áno. Príroda tá doslova za tie tisíce rokov vymyslela úplne všetko najlepšie. Všetko je najlepšie, doslova by som povedal, ako keby nastavené. A človek sa do mnohých vecí zapletie a až rieši až následne, keď zistí, čo všetko vlastne narušilo. Lebo predsa len tá rovnováha v tom, či by sme to možno nazvali ekosystéme alebo v tej krajine, je veľmi citlivá. Človek len citlivými zásahmi, a keď bude poznať, ako to funguje, môže tej prírode pomôcť a prípadne fungovať v nej bez toho, aby ju doslova že likvidoval svojou činnosťou.
Začínali ste spolu ako traja bratia Kaplanovci spolu pred 17 rokmi. Teraz včelárstvo zostalo tak viac menej na vašich pleciach. Prečo ste rád včelárom?
Tento život včielok je tak fascinujúci, že myslím, že ten, kto raz začne včeláriť, potom ako zistí, ako tie včielky dokonale spolupracujú, tak je to mnohokrát aj taký oddych alebo taký relax, ale samozrejme ten včelár sa musí naučiť za tie roky, ako so včielkami narábať, ako ich nešetrenými zásahmi netlačiť niekde, nezabiť a podobne. A tým pádom aj s tým včelstvom spoločenstvom sa dá veľmi krásne spolupracovať. A hovorím, je to taká naplňajúca činnosť a hovorím, veľký relax.
Pôsobíte aj v Slovenskom zväze včelárov a naozaj v takých vlnách prichádza téma včelárstva aj do médií. Raz sa hovorí, že máme málo včelárov, potom sa hovorí, že včelárov pribúda.
Keď to ja tak sledujem, by som povedal zo svojej pozície predsedu miestnej organizácie, keď ste sa opýtali, že či máme dosť včiel. Kedy si sme mali trikrát toľko včiel a nebol žiaden problém, bo teraz som zachytil nejaké teda návrhy, že je včiel veľa a podobne, ale vidím problém skôr v tom, že krajina je znivočená. Krajina je vlastne z diverzity urobená monokultúra a tým pádom tí opelovači, všetci opelovači trpia doslova. Nemajú tú znášku zabezpečenú kontinuálne celý rok, ale len v nejakých krátkých obdobiach nárazovo, alebo nemajú zabezpečenú vôbec. Preto ja by som videl skôr na zlepšenie pre tie včely, zlepšenie krajiny, zlepšenie hospodárenia, teda nerobiť všade obrovské monokultúry, urobiť aj nejakú remísku, rozdeľovať obrovské plochy, aby sa tá zver, prípadne aj tí opelovači, mimo včiel aj motýle, čmeliaky a rôzne včely samotárky a ostatné, aby sa mali kde uchýliť, aby mali kde prezimovať, aby mali kde proste nejaký ten svoj životný priestor, lebo teraz aj na tomto našom Slovensku je to naozaj že monokultúra od monokultúry, ale len málo kde sú také, by som povedal, že ostrovčeky pre opelovačov, kde sa hospodári extenzívne a kde nemusí proste byť všetko premenené rozdelené na tony a na množstva.
Platí ten často používaný výrok, ak vyhne posledná včela, vyhne ľudstvo?
Ja si myslím, že ľudstvo vyhne skôr ako posledná včela, lebo včely jedna z druhej nezávidí, jedna druhej neberie, všetky pracujú pre seba, čo sa u ľudskej populácie nedá povedať. Čiže ja som skôr presvedčený, že ľudstvo vyhne skôr ako včely.
Keby sme nechceli skončiť tak pesimisticky.
Keby sme nechceli, tak je to všetko, by som to videl v edukácii, či našich už detí, či našich známych, rozprávať sa o týchto problémoch, vidíme to v prírode, vieme im ukázať, ako to bolo. My ako včelári to vidíme okamžite, lebo ja si pamätám pred 17 rokmi, keď neboli ešte tak rozvinuté selektívne herbicídy, nebolo všetko herbicidované, že tie včielky doslova aj človek aj bez vedomosti vedel ošetrovať mnohokrát intuitívne a mu prežili bez problémov. Dneska už naozaj, keď to zhodnotím po tých 17 rokoch, čo nie je veľká doba, čo sa týka ľudstva, tak tá znáška sa tak dramaticky zmenilo, to podnebie sa tak zmenilo. Prišle choroby, kráľovní nám, alebo to včelstvo doslova funguje aj celú zimu. Tým pádom vlastne sú tu novodobé choroby, novodobé problémy a včelár, keď dneska neštuduje okolo toho najprv niečo, až potom sa nepúšťa do včelárenia, tak jednoducho nemá šancu, aby tie včielky doslova prezimoval už tú prvú sezónu. My sme začali, že vlastne prvý roj nám priletel za záhradu, doslova včielky si nás vybrali.
A podľa toho, čo ste hovorili, či prežijú včely alebo či prežije ľudstvo, tak asi by sme sa, keď ste hovorili, že včielky v úloh kooperujú, podporujú sa, asi by sme sa teda možno od nich v tomto smere ako ľudstvo mali veľa učiť.
Tam je dokonalá spolupráca, boli samozrejme určité pokusy, by som povedal, aj čo sa týka ľudstva, ale nikdy nedopadli dobre. Vždy sa nájdú ľudia lakomí, vždy ľudia, ktorí hrabú len pre seba a tým pádom takéto niečo vlastne v ľudskej spoločnosti je veľmi ťažko praktizované, lebo nie je to také čistej forme, ako je to medzi včelami. Áno, keby sme sa naučili aspoň niečo zo života včiel, odkúkali by som povedal doslova, tak ten život je naozaj že pestrý, krásny a neničíme si planetu takou rýchlosťou, ako to je teraz týmto spôsobom, že teda musíme sa zháňať za zážitkami. Nestačí už jedna dovolenka, už človek musí mať 3, 4 počas roka alebo 5, aby bol spokojný, že teda niečo počas toho roka zažil. Pre planetu je to jednoducho takýto spôsob života, aký sa vedie, je neúnosný.
Zážitkom môže byť aj posedenie pri úle a len také tiché pozorovanie a inšpirácia.
Mnohokrát ľudia ani nevedia, akým to je zážitkom, aký oddych to poskytuje, keď človek len tak sleduje včielky, ako chodia hore dole. Jedna po vodu, jedna po nektár, vracajú sa naspäť. Ako to tam pracuje, bzučí tá úlová vôňa krásna, keď tam sušia medík robia. Že naozaj mnohí ľudia ani nevedia, že stačilo by možno na takú dovolenku oddych a vypnutie sa stačí len posadiť gúlu a načerpáva doslova to včelie spoločenstvo.
Do krajiny včiel nás dnes pozvala Tatiana Šušková.
Koľko ciest musím prejsť, nechám sa zviesť. Keď to sám nezvládnem, budeš ma niesť. Nepýtam sa kam, tak chyťme tento čas, skôr než predbehne nás.
Na dne mora spí.
Dámy a páni, príjmite pozvanie na 9. ročník Československého plesu, ktorý sa uskutoční 11. februára 2023 v Obecnom dome v Prahe pod záštitou prezidentov Slovenskej republiky a Českej republiky. Večerom budú sprevádzať Michaela Maurerová a Vladimír Kobielsky. V programe vystúpia Čínasky, Lenka Filipová, Václav Neckář a Bacili, Zuzana Smáková.